Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Volana janoary tamin'izay tany ampitan-dranomasina tany, na miry firy tokoa ny ririnina ka voasarona ranomandry ny tapony dobo. Tao amin'ity fianakaviana anankiray no nisy any Bili zaza lahynkely voafolo taona, dia hoy izy hoe: neny, o azoko ampiasaina amin'izay zao ny kapan-dranomandry ny vidiny dada ho ahy e? Dia hoy reniny hoe: tsaratsara kokoa anaka miandry ny dada aloha ianao mba hitsapan'ny ranomandry. Lalina mantsy io dobo a, fa tsy araka ny fijerena azy, sady tsy mahafinaritra ny tsy mahasalama mandro amin'io rano misy ranomandry io. Andraso aloha tonga dadanao a, dia ambarany na mampidodo zany na tsy ny mandro ao. Ela ho an'ny biliany efa izany, satria efa ora maromaro izay ny andrasany andrainy. Nitazana teo ambaravarankely izy, tsy mbola tamy ihany rainy, kely sisa dia ho maizina ny andro. Tena angamba hafana ny andro any io alina, dia tsy hisy fotoana hikorisana amin'ny ranomandry tsony fa empo ireo. Aleo a andeha hikorisa kely eny ka. Dia lasa nitsorika anakeny amin'ny dobo izy, tsy tazandreniny akory, nitondra ilay kapan-dranomandry. Moa tsapainy tamin'ny mpitandremana fatratra ny ranomandry teny amoron'ny dobo. Tena mafy izany ho izy, azo andehanana tsara, ary nay data aza no nitsapa azy ity a, dia tsy maintsy toy izany koa ny teniny. Dia nampidiriny tamin'ny tongony ilay kapan-dranomandry, narosony tamin'ny mpitandremana fatratra ny tongony havanana, nalefany koa ny avia, ary dia indro izy fa lasa ny korisa, nanitsy ny afovoan'ny dobo izy. Nefa talohany natongavany teny injay fa nisy zavatra ny karoaka na hatsiravina renin'ny sofiny Bili, indro fa nidoboka tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Disoriana loatra ny nahalalany, fa na dia matevina aza ny ranomandry eny amin'ny sisiny, dia manify ohatra ny taratasy kosa ny eny afovoan'ny dobo. Vonjay hoe, vonjay hoe, ho ny antsoantsony. Tsarony fa niany letika tao anaty rano mangolo ny tena ny manontolo. Vonjeo fa maty ahy e! Tamin'izay indrindra, nisy mpiasa tao amin'ny trano fiompiana anankiray nahare ny antsony, niazakazaka nanao hitsin-dalana ilay lehilahy, ary dia nanantona ny dobo. Indro tazany Bili teo afovoan'ny dobo indrindra. Dia nisakisaka izy mandra-pahazon'ny tanany Bili. Ny raisiny tsy moramora ny tanan'ilay zazalahy, ary dia navoakany avy tao anaty rano. Tsy adino ny Bili na oviana na oviana izay toejavatra niatra tamin'izay, ka nampianatra azy hanaja izay lazainy ny ray aman-dreniny, sady nampianatra azy mba hanana leso ny faharetana. Tsy adino ny Bili ihany koa ny tanana mahery n'ilay lehilahy izay namonjy azy, ka isaky ny mahita io lehilahy io izy dia tsarony fa ratsy nisy azy, dia maty tao anatin'ny rano tao amin'ny dobo mangatsiaka izy. Ho antsika korakizy ry tanora malala, izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe: manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Ankoatr'izay, raha mahatsiaro sika fa nani, raha mahatsiaro sika fa nanao adisoana, dia aza mijanona eo, fa avelao Jesosy hamonjy antsika, dia nafaka antsika amin'izany toetra ratsintsika izany. Arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe: koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Hebreo toko fahafito andinyny fahadimy amby roapolo.
Zaza tsy tira iamandreny, ny tera mahita, ny tera mahita, izany no fomba sy fi
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra. Noho ny fandamenan'Andriamanitra, fandamenan'ny alahy dia tafahoana etindray isika amin'ny alalan'izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ka dia miaraba isika rehetra zay vonona hanaraka izany fandaharana izany. Assalamo alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Androany sika dia resaka kely mikasika ny tsy mampiova ny tenin'Andriamanitra na ny teniny alahy zany, satria teto isika dia anizingizina fa na ny fivavahana silamo zany a, reo namana silamo dia manaiky fa tenin'Andriamanitra, teniny alahy ny taoreta na torah ozy ny filazantsika azy, ny tahaka an'izay koa ny salamo zabora, ny injily na filazantsara. Ny koran dia manambara fa teny avy amin'ny alahy ireny teny ireny. Amin'ny maha teny avy amin'Andriamanitra avy amin'ny alahy dia ekena fa tsy miova izany, satria tenin'Andriamanitra tsy miova. Zao voalaza amin'ny Isaia 40:8 izy hoe maina ny ahitra malazo ny volony, fa ny tenin'Andriamanitsika dia maharitra mandrakizay. Ahoana koa ny voalazan'ny Koran mikasika an'izay? Raha mamaky sika ao amin'ny sorat Al An'am sorat 5:15 amzato ny traduction ma zany de eo amin'ny andininy fahadimbiny folo amzato watamat kalmato rabika swedkan wa andlan la mubadila li kalmati wa huwa samion alim. Zao no traduction am teny français am korany any, et la parole de ton seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient et l'omniscient. Et ça dit voilà je fa ni teny andriamanitra ozy teny alahy dia tanteraka amin'ny fahamarinana sy ny hitsiny ary tsy misy afaka manova izany teniny alahy zany tenin'andriamanitra izy zay mandreny zavatra rehetra sy mahay ny zavatra rehetra. Raha maky ihany koa isika ao amin'ny sorate fahafolo sorate Yonos fahafolo any andiny fa efatra amby enimpolo sorate Yonos toko fahafolo andiny fa efatra amby enimpolo de ozy izy hoe laho mol bosra fil hayawat dunia wa fil akhirat la tabdil li kalmatillah. Mbola very zany le hoe la tabdila li kalmatillah, hoe tsy misy ozy izy a fiovana. Izao fanombony azy amin'ny traduction izy hoe il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas comme dans la vie ultime. Il n'aura pas de changement aux paroles d'Allah. Tsy misy fiovana ozy izy. Ka sika zany na kristiana na slam de samy manaiky fa teniny alah zany satria alah de manana fahefana de hainy tsara no miaro a io teniny io a tsy iova, tsy miova ny tenin'andriamanitra, tsy avelan'andriamanitra hiova zany teny zany a. Ary ny zava-misy de zao tsy misy olombelona mikasika n'io teny io. Sika zao mahatsapa fa be deaibe ny fiangona kristianina misy a, ary misy interpretation maro nataon'izy ireny tsy mitovy ny zavatra arany. Fa zao niza niza fiangona kristianina ninnina ny fiangona misy ady de zao tsy mahasahy a manipika na manova zay voalazany tenin'andriamanitra izy, fa ny dikateny no ataony a nany interpretation. Misy boka ny ankiray ny vakiko boka atao hoe aviavy manaroko a soatan'ny teolojiana protestant anankiray, dia mazava ny fanambarany dia azavainao daholo ohatra fotsiny izy hoe ny tena sabata ozy izy a dia ny sabotsy, ary io izy ny tena andro ny tompo. Ary voalazany fa io andro io izy izy no nanaovan' jesosy fahagagana fanasitrana be indrindra ho an'ny sabata io. De azavainy koa mikasika ny batisa, azavainy le boky atao hoe avy avy manaroko io hoe ny tena batisa marina ozy dia ny batisa asitrika anaty rano satria maneo a ny fahafatiran' jesosy nandeve anazy sy ny fitsangany tamin'ny maty a ny batisa. De tahataka an'izany daholo zany a ny fahazavany reo fahamarinana maro be ao am baiboly. Fa zao rehefa avy nanazavany ireny izy a de ozy izy hoe soatany mavita amizay ozy izy hoe ny hevitray araky ny hiteto zany a de ekeny zany ny tenin'andriamanitra ohatra fotsiny zao le sabaty resasika teminy a de ny hevitray ozy izy, zany hoe le heviny zany no arosiny eto a araka ny fahazavana amin'ny saim-pantany. Ohatra fotsiny zao a ozy izy hoe marina fa ny sabata dia sabotsy, kanefa ny alahady mitsangany tompo tamin'ny maty, io zany ny tokony sarovana, io le interprétation zay omeny zany. De azavainy koa mikasika ny batisa de ozy izy hoe marina fa ny tena batisa marina de batisa asitrika, nefa ozy izy hoe ao amin'le boky avy avy manaroko io zay ozy tsy de mba manome manao zava-dehibe loatra le fombafomba ivelany, ka na asitrika ozy izy a na atete dia eken'andriamanitra avokoa rehefa voatona le hoe ray zanaka fa nahy masina. De tahataka an'izay koa ny fahazavany mipasika ny zava-padina, ekena ozy izy fa andriamanitra de nandrara ny fihinanany biby maloto ireny tahaka ny kisoa sy ny namany, kanefa ozy izy a efa nidiovin' jesosy avokoa ireny. Zay lo fagnazavana omenko ny zany de zao ny tenin'andriamanitra dia tsy miova, tsy misy olombelona afaka hanipika an'io na tasika hoe handray goma ka esorona atao, fa ny fahazavana ivelany no ataoko. Dia maharitra mandrakzay ny tenin'andriamanitra ko de misaotra anao nanaraka zany fandaran' zany a ary manasanao koa mba andaraka izany amin'ny manaraka. Baraka aloha afika tenyandriamanitra tompoko.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Fafia, nanda manja kisa.
izany fanantenana.
AWR manolotra hoanao feony fanantenana.
Tia mahazo fanomezana isika olombelona, indraindray anefa dia tsy fantatsika loatra ny asarobidiny ireny fanomezana izay homenantsika ireny. Ny vokany a tsy dia raraintsika matetika ireny fanomezana izay homenantsika ireny, indraindray ara tonga dia lasa vetrany any amin'ny toerana fanaripako any izy ireny. Amin'ntian'io ity ry mpiaino ajaina dia te hiresaka aminao ny amin'ilay fanomezana mahasoa natolotra ho antsika, kanefa mahavariana dia zao tsy de rarahino maro loatra izy io. Tiako raha resahana aminao ny amin'izany fanomezana izany a amin'ntian'io ity mba atonga anao anova ny fitondratenanao manoloana izany fanomezana izay natolotra ho anao izany mba ho fitahina. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ka ny andininy faraika ambe folo sy ny faharoambe folo a dia misy filazana toy izao: dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Misy fanomezana eto izany voalaza eto, ny didin'Andriamanitra nomena ihany koa ny fitsipika, ary tonga dia soritany mazavatsara eo ny vokatra ny fampiarana izany ho an'izay miaina azy. De ozy hoe mahavelona izay manaraka azy. De toy izany eo amin'ny andininy faharoambe folo: ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Misy fanomezana anankiroa zany voaseho eto. Ny ray moa de tafiditra ao am'la voalohany ihany, fanomezana zay natolotr'Andriamanitra ho ah sy ho anao. De toy izany Jesosy zany fanazavany zany any amin'ny Marka toko faharoa ny andininy fa fito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no mankitsika n'izany teny izany: ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ery ambony ery tany amin'ny Ezekiela dia nambarany hoe nomeko azy koa ny sabatako. Eto indray ambaran'i Jesosy hoe natao ho an'ny olona izany, nomena ny olona. Ny olana amin'iseho nefany de zao, rehefa mba resahana ny amin'ity sabata ity dia misy hatrany no milaza fa ho an'ny Jiosy zany, tsy ho an'ny olona rehetra zany. Soratra Masina nefa eto dia manazava fa natao ho an'ny olona izany sabata izany, tsy ho an'ny Jiosy ihany. Tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana hoe fa nahoana nga hoy ianao no afahantsika milaza fa natao ho an'ny olona tsy akanavaka izany sabata izany? Ao amin'ny Genesisy toko voalohany sy toko faharoa dia mitantara ny amin'ny famoronana. Ary raha mijery eo amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy voalohany sy hatramin'ny fahatelo isika dia ho hitantsika fa tany amin'ny famoronana izao tontolo izao dia efa noforonina ihany koa izany sabata izany. Ekena fa tsy mbola nitenenina ilay teny hoe sabata fa le andro kosa dia voatondro hoy izany tany amin'izany fiandohana izany. Dia nge vakitsika ihany koa io teny io hoe Genesisy toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo a no ndeha iarahantsika mamaky: dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovana azy. Voavita izao tontolo izao dia voaresaka sahady a ny amin'ity andro fahafito sabatan'i Jehovah ity. Raha mijerintsika any amin'ny tantara voalohany ihany ny toko fa fito ambin'ny folo ary ny andininy ny fahafito amby roapolo dia milaza ny mpanjaka Davida hoe izay notahiny Jehovah dia voata mandrakizay. Tsy miovaova zany ny fitahina natao amin'izany andro fahafito zany, ary izay le lazainy Jesosy tari hoe ny sabata no natao an'ny olona, ary azosika toizana kely hoe ho fitahina azy. Marina zany, azo porofony zany fa nahany an-danitra aza dia mbola hitoy akalaza izany andro izany ihany a ireo voavonjy ary ny faniriana moa dia mba ho anisan'izany ianao ry mpiaino an-tsaina hiara iriri mandritra min'ny mandrakizay amin'andriamanitra any amin'ilay kanana ny lanitra zao matsy ny voalaza ao amin'ny isaia 50 ny andinyny faharoa ambyroapolo sy ny 3 andeha hovakintsika anie zany teny izany fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako i jehovah dia toy izany ny aretany taranakareo sy ny anaranareo isaky ny voalohambolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohaka eo anatrehako hoy jehovah tany am-piandohana ary mandritra ny mandrakizay dia ho ankalazaina izany andro fahafito izany na ny sabata izany tsika olombelona moa dia ohatr'izay le mahazatra antsika hoe tsy manao zavatra tsy manao hetsika anankiray raha tsy fantatra mazava hoe inona moa ny tompontsoa ho azo amin'ny fanaovana izany hetsika izany ary ara-dalàna be raha mametra-panontaniantsika hoe fitahiana inona moa ary no omen'andriamanitra antsika amin'ny alalany ity andro fahafito ity dia manasanao ihany a hamaky eo amin'ny isaia ny isaia 50 ny andinin'ny 7 no andeha ovaka itsika ary ny hafa firenena izay efa nanaiky ho an'i jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy tsy masina sady mitana ny fanekeko dia ho entiko eo tendrombohitro masina ka hampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsadra dia akasitrahany eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra tany amin'ilay ezekiela 20 ny vakitsika teo dia efa natsidika andriamanitra izany fa ny fitandremana ity andro fahafito ity na ity sabata ity dia avy amin'izany no anamasina n'andriamanitra anokana an'andriamanitra ireo olon'ireo mba ho afaka hifandray sy hiserasera aminy ary dia averiny ny isaia eto izany hoe ny fitandremanao izany andro n'andriamanitra izany dia andraisanao fitahiana ara-panahy fanamasinana noho ny fanatrehan'andriamanitra dia ny isaia ihany fa ny 8:50 indray a ka ny 3:40 sy 4:40 ndeha hovakintsika izay ihany ve ny fitahiana atolotr'andriamanitra ao amin'ny fitandremana izany andro izany isaia 8:50 ny 3:40 sy ny 4:40 raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary ny noamasinin'i jehovah hoe mendrika ao an-tsaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia ravoravo amin'i jehovah ianao ary asandratro amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i jakoba rainao fa ny vavan'i jehovah no efa niteny tsy hoe fitahiana ara-panahy fotsiny no atolotr'andriamanitra ho an'izay mitandrina izany andro fahafito izany fa ambarany ihany ko eto hoe misy fitahiana ara-nofo voahomana ho an'izay manao izany ny fanariana ry mpiaino an-tsaina dia mba ho voarainao amin'ny fahafenony ireo fitahiana ireo na ny ara-panahy izany na ny ara-nofo satria mitandrina manaraka na manaja izany andron'andriamanitra izany ianao ary ara-dalàna raha apetrakintsika ny fanontaniana hoe andro iny ny sabata izay azahoany ireo fitahin'ireo andeha ho valiantsika amin'ny alalan'ny famakina ny tenin'andriamanitra izany ao amin'ny eksôdôsy 20 ka ny 8 hatramin'ny 10 eksôdôsy 20 ny 8 hatramin'ny 10 mahatserova ny andro sabata anamasina azy enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabata ny jehovah andriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanaka ho lahy na ny zanaka ho vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao fa enemana nanaovan'i jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito izany no nitahian'i jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy miverimberina le teny hoe andro sabata andro fahafito andro sabata andro fahafito fa izy amin'ireo andro fito ireo izany le izy satria indraindray samy mieritreritra ny rehetrarehetra hoe mety hoandro zoma io, mety hoandro sabotsy io, mety hoandro alahady io, na mety isy eritreritra koa ngamba hoe andro talata io. Ilayntsika zany mahafantatra amin'ny fomba mazava tsara hoe andro inona ty andro sabata ity. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitro, rainay tsara indrindra any an-danitra, dia isaotra sy akasitraka anao indray izahay ny amin'ny fitahiana manokana izay nomenao. Afaka nianatra ny teninao ary nampatsehivinao tamin'ny fomba manokana tamin'ny tian'io ity fa ny andro fahafito na ny sabata dia andro natokanao mba ho fitahiana ho anay. Tianay tompo ny hitandrina izany manomboko izao. Koa ny angatahanay aminao dia mba ho voavela ny elokay tamin'ny tsy nanaovanay izany tamin'ny lasa noho ny tsy fahalalàna, ary ny amin'izao sisy izao kosa dia oka ho fitahiana ho anay tokoa ny fiarahanay mandeha aminao amin'izany andronao masina izany. Meo anay ny hery, meo anay ny fahasahiana, meo anay ny fanapaha-kevitra ilaina mba hatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany irery ihany izany vavaka rehetra izany. Amen.
WR feony fanantenana.
Tsy adalana ry tsialana, fitandremana ny lalana, ny marina tsy azo lavina, fa manome fafana ho mariky ilay fity nasehonao teo kalvary.
Fa manome fa fanjaviana
fony ny fiarahamonina.
Raha misy fotoana izay ilana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, ilana fitarihana manokana avy amin'Andriamanitra, ilana fahendrena manokana avy amin'Andriamanitra, indrindra indrindra ilana fiarovana avy amin'Andriamanitra, dia izao fotoana iainantsika izao. Ireo fitaovana arifomba vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafiny ara-teknolojia dia tsy ampiasaina fotsiny ihany eo amin'ny lafiny fampandrosoana fa miasa indrindra indrindra ihany koa eo amin'ny famonoana olona, eo amin'ny fanapotehana zavatr'olona, ary amin'ny fomba mahatsiravina sy feno abibiana no anatanterahana an'izany amin'izao fotoana izao. Eo anatrehan'izany toejavatra izany a dia tsy misy fianakaviana na mambo raha anankiray ao anatin'ny fianakaviana mety voaro raha tsy misy ny fitsinjovana sy ny famindrapo avy amin'Andriamanitra. Anio isika dia iresaka akaiky mihitsy ny amin'izay hoe inona ny tokony ataonao amin'ny raim-pianakavinanao, amin'ny maharem-pianakavinanao, amin'ny mahazanakanao mba ahatsara ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra, hany antoka ho fiarovana ny fianakaviana amin'izao andro mitombo faharatsiana izao. Miaraka aminao eto amin'izay resadresaka fo izay ny namanao Eliandriamitantso, miarabanao no sady manasanao mba aritra fotoana fonontsa. Raha jerentsika ny Baiboly dia ohatra anankiray izay azo ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana alaintahaka ny fomba nampiasain'ireo patriarka nanazarana ny zanany sy ny taranany ifandray amin'Andriamanitra. Raha ny fampiarana an'izany amin'izao fotoana izao a dia amin'ny alalan'ny fitompivavahana no anatanterahana azy. Dia mampirisika antsika raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, isika zanaka mba tsy anadino an'izay fotoana manokana iarahana mivavaka izay fiarovana ho an'ny fianakaviana izany, ary azo lazaina hoe hany fiarovana azo antoka ho an'ny fianakaviana amin'ireo hery ratsy miasa mangina miditra avy any ivelany makao an-tokantrano ao, amin'ny loza tsy fantatra izay mety hokasain'ny sasany atao amin'ny tokantranonao, Andriamanitra dia afaka miaro anao amin'ireny rehetra ireny. Ary misy teny fikasana, teny fampanantenana ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay mangataka nomena, izay mandondona no voana, dia amin'ny alalan'ny vavaka no anatanterahantsika izany fanandramana mahafinaritra izany angatao'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitompivavahana irahana ao an-tokantrano maraina sy ariva mba hiaro anao sy ny zanakao. Ny maraina dia sady misaotra ny mpahary no ny andro vonomeny hiasana indray, tombonandro zany tokony iarahana miasa amin'Andriamanitra indray eo amin'ny fanamboarana ny toetra, ny fanabiazana ny zanaka, ary fanatanterahana ireo asa atao mandritra ny andro. Tsy fantatra aoana izay zavatra mety hitranga mandritra n'iny andro iny. Satana dia mikendry isaky ny segondra na ny mbola fotoana fohy noho izany aza ny hanao ratsy anao, ary tsy manana asa akoatra n'izany izy. Noho izany a tsy misy fiarovanao anao afa tsy ny mametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny asanao amin'Andriamanitra mandritra n'iny tontolo andro iny. Rehefa tonga ny ariva dia tonga ny fotoana isaoranao an'Andriamanitra noho ny fitantanany ianao, noho ny fanampiana anao nataony nandritra ny andro. Eo koa ny fangatahana sy ny fitahiana mba hiarovany ianao indray sy ny fianakavianao mandritra ny alina mangina. Aoka ho fohy sy mahaliana kanefa misy ventiny azo raisina tsara ny fitompivavahana ao anatin'ny eo anivon'ny fianakaviana. Ny tsara dia amin'ny fotoana tsy miovaova no hanatanterahana nyity fitompivavahana ho an'ny fianakaviana ity, ary azadinoina fa fotoana ny fanomezana tamin'Andriamanitra ny ireny fotoana ireny, fotoana izay ifampiresahanao manokana amin'andriamanitra miaraka amin'ny fianakavianao. Ho anao izay mety tsy mbola zatra nanao an'izany tany aloha dia amporosihina ianao anao an'izany, fa hitondra vahaolana sy fitahiana be dehibe ho an'ny tokantranonao zany fotoam-pivavahana tsotra foy kanefa miaja sy manandanja izany. Misy sosokevitra vitsivitsy reto azo anampinanao. Azonao atao ny manisy hira sy vavaka, atomboka amin'ny hira sy ny vavaka zany a ilay fotoana. Avy eo a dia asiana lesona, lesona toy ny hoe mety ho vaky teny avy amin'ny soratra masina fotsiny ihany angamba izany, vakina miadana tsara ampahana andalana soratra masina. Dia isy tonana lesona kely, mety koa ny mamaky boky mpivavahana mametoro hevitra mikasika ny fifandraisana amin'andriamanitra. Tsy tsara ny mandinika andalana lava loatra avy amin'ny soratra masina, ampahany kely ihany raisina, dia ezahana ny mifanakalo hevitra miainga avy amin'izay andalana soratra masina zay, zay andininy zay a amin'ny ankohonana ao an-tokantrano, ka ampifandraisina amin'ny fiainana andavanandro izany. Tsara ny alalantsika fa rehefa ampandraisintsika anjara ny tsirairay ao anatin'ny fianakavianao a dia marisika izy, ary dia ny mbola mafana tsara iny ny adhevitra dia izao fitinina aingana mba hahatonga ny tsirairay ho liana indray hanatrika izany fotoam-pivavahana izany amin'ny manaraka. Aza vela hoe fa leo ny ankizy noho ny alava ny fotoana, noho ny alava ny vavaka, tokony atao zay fomba rehetra mba hahatonga zany fotoana zany aliana sy afinaritra ny tsirairay indrindra fa ny ankizy. Azo atao ihany koa ny manao fitantarana ny fitahina nataon'ny tompo tamin'ny tsirairay nandritra n'iny andro iny, inona ny zavatra azonareo tantaraina raiky izy a mikasika izay nataon'andriamanitra taminareo tami'ity andro ity. Dia ianao zay mitarika aloha no manomboka ny resaka, mizara zay nataon'andriamanitra taminao amin'ny rehetrarehetra ao amin'ny fianakavianao. Dia samy mieritreritra ny tsirairay, aza terena ny tsirairay, tsy maintsy ilaza, fa rehefa mba misy vitsivitsy ray na roa na telo a dia efa andraisany rehetrarehetra lesona izay, milaza ndray ny hafa amin'ny manaraka. Tsy nyzaraina mihitsy ny fotoana hoe iza no mitarika fotoana androany, iza mitarika fotoana indray a rampitso sy ny sisa. Dia izay mitarika fotoana zany a no mifidy ny hira zay anomboana azy, iza indray no mivavaka, dia iza no mitarika ny fifanakalozan-kevitra fohy a mba akana fampahirezana avy amin'ny tenin'andriamanitra. Azo atao ny mihira miaraka amin'ny zava-maneno, mahafinaritra ny ankizy avokoa zany, fomba ahafahana mampandray anjara azy rahateo zany. Ao koa ny firesahana zavaboary, dia akana lesona mikasika n'iny zavaboary iny. Ny tenin'andriamanitra dia mampirisika antsika haka lesona amin'ny fiainan'ny vitsika, haka lesona amin'ny fiainan'ny zavaboary. Maro ny fomba zay azontsika atao ary ovaovaina ireny fomba ireny mba hahatonga n'io fotoam-pivavahana io a ho fotoana mahafinaritra. Sosokevitra ihany ireo, mino aho fa ahita hevitra maro hafa ianao a rehefa mandray an-tanana ny fotoam-pivavahana atao an'ny fianakaviana. Ianao ray mpianakaviana no mpisorona ao an-tokantranao, raha tsy ao ianao izay vao tokony hitarika indray ny reny mpianakaviana. Azadinoina fa adidy masina izany, aoka samy anefa ny tandrifiny ny tsirairay, zaro amin'ny lalana tokony ny alehiny ny zanakao hatrany amin'ny fahakeliny, tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza, ary miantoka zavatra be dehibe eo amin'ny fianakavianao ny fanaovana fotoam-pivavahana ao an-tokantrano maraintsy hariva, indrindraindrindra ho fiarovana antsika amin'izao andro feno faharatsiana izao. Dia aleo farana antsika eo aloha ny androany manao mbadra-peona ho amin'ny manaraka indray namanao Elion Andriamitantso.
AWR
Telefone
034 06 787 62
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Sotra an'Andriamanitra isika raha ohatra ka afaka nanaraka ny fianarana lesona nandritra an'izay andro vitsivitsy izay. Engany Andriamanitra mba hampitoetra izany lesona izany ao am-ponao sy ao an-tsainao, iainana eo ampiandrasan'i Jesosy ary ho vonona isika ny amin'ny fehiviny. Ho faranantsika izy amin'ity androany ity, nefa mialohan'izay andao hivavaka. Sotra raha eo, fanomeno anay izay lesona mafinaritra nandritra ny andro maromaro izay, mamela nefa ny eloko ahy satria tsy afaka hidera tena eo anatrehanao izay, tsy mahafantatra ny tokony ataonaina izay indraindray e, ka dia mamela ny eloko ahy. Oka mba ny fanampianao, ny fahasoavanao no entinao eo anatrehanay, fa tsy ny fahatezeranao raha eo. Mitezanao hamindra fo amin'ireto zanakao reto. Sotra fa nampiomananay izay lesona izay, fa tena ho avy tokoa Jesosy, ary raha ho avy izy dia anisan'ny olona hovonjena ho any amin'ny lanitra vaovao sy tamin'ny vaovao izay, hiakatra any an-danitra izay ary ifaly eo anatrehanao tsy ho lany laniana ny fifalianay amin'izay fotoana izay. Ary miangavy ianao Tompo anomeanay ny fananao masina ampatsiahy mandrakariva an'izany lesona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Fotoana andraisan'ny tsirairay ny anjarany, ny andinin'ny fitadidy izay notsongaina moa izany a nandritra ny lesona iny, dia izay voalaza voarakitra ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nysatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: ary soy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Toy izay le andininy natao fitadidy zany nandritra niny lesona teo iny. Tiana ny manasongadina deniny aty aloha fa tsy maintsy vitain' Jesosy, tsy maintsy vitain' Jesosy ny asa efa natombony teto amin'ity tany misy antsika ty. Teo amin'ny azo jaliana moa izy no nanao azy, ary tsy maintsy ho fitainy izay ho faranany. Zao ny voalazany eo amin'ny Matitoko fefatra amroapolo ny andiny faefatra ambiny folo. Matitoko fefatra amroapolo ny andiny faefatra ambiny folo. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia ho vao tonga ny farany. Ny fiafarany izao tontolo izao, ny fiaviany Jesosy, dia tsy maintsy hialoavan'ny fitoriana amin'ny filazantsara maneran-tany izany. Amin'izay fotoana izay a, ny tsirairay a rehefa mandre ny hafatra, mandre n'ilay filazantsara, dia mandray ny safidiny izy. Misafidy izy na hiandany amin'i Jesosy na tsy, misafidy izy na ho any an-danitra na ho any amin'ny afobe, misafidy izy na anaiky an'Andriamanitra na anaiky an'ny Satana. Tsy misy olona ho veriveri maina zany, ho very fotsiny zany, tsia, fa matoa ny olona anankiray voavonjy dia nampiasa ny safidiny izy, ary io safidy io tsy azon'Andriamanitra idirana, io tena nataony malalaka io. Io safidy io no tsy itovizantsika amin'ny hazo, amin'ny vato, amin'ny rano, amin'ny biby. Io safidy io napetraka Andriamanitra ho antsika io mba hisafidianantsika tsara hoe inona no mety amiko, aiza ny lalanko izorako, ahoana ny ataoko. Ary tadidio tsara fa mivokatra ny safidinao dia tsy maintsy mandrakizay, mandrakizay io na lanitra sy Jesosy na Satana sy ny elo ho lasa vovoka. Tadidio tsara fa ho avy ilay zanak'olona Jesosy, ilay niakatra teo amin'ny rahoaniny ka lasa any an-danitra, dia tahaka niny no hiaviany iray. Manatrika fitsarana izy amin'izao fotoana izao. Manahoana re raha ohatra ka eo anatre ny fitsarana ny anarako, anaranao amin'izao fotoana izao? Inona no hita misoratra mifanitsy ny anaranao? Voavonjy ve sa very? Ary raha ho avy Jesosy, dia tsy le izy le tahaka n'le hoe nasiana satroko atsilo, ny teva divaina, ny te fahana, ny velesina karavasy? Tsy intsony no avy eto. Tsy ilay ny jaly sy ory tao an-tranony ray aman-dreniny, fa izy mpanjaka mpanjaka, tompo ny tompo. Tsy satroko atsilo fa satro-boninahitra, Stefanos. Manoloana an'izay nefa, inona no mba entintsika manatrika an'Andriamanitra? Inona no mba hoentintsika eo anatrehan'i Jesosy rehefa ho avy izy? Ho vokatra manahoana? Toro ny filazantsara na iza na iza amin'izao fotoana izao. Ny filazantsara tena izy dia filazantsara mandrakizay, fa tsy filazantsara miovaova. Afa amin'ity taona ity, afa afaka dimy taona, afa afaka folo taona. Filazantsara mandrakizay notoriana. Ary rehefa nitoriana zany ianao, move mba nitondra vokatra tsara ho anao le izy. Fantaniana tokony apetraka sika amin'ny tenantsika izany zavatra izany. Mba vokatra inona re no hita eo amiko sy eo aminao rehefa ho avy Jesosy? Mila fandinihan tena isika fa tsy mandinika ny hafa. Tsy mijery na iza na iza, tsy mijery mpitondra, tsy mijery na iza na iza manodidina antsika, fa ny tenanao dinina. Zava-dehibe zany, satria ho avy le fotoana hamaliana ny olona tsirairay araka ny asany hafa. Hamaranana nyity fianarana ny soratra masina ity dia ijery zay asa soratra ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina isika, Ellen White, ao amin'ny Hery Mifanandrina takila 5:75. Lalàna manan-kery amin'ny ara-tsaina sy ny ara-panahy hoe miova arak'izay banjinintsika isika. Mivoatra mian-dalana hifanaraka amin'izay zavatra velantsika hiatombena ny saina. Manjary miray volo amin'izay nozarina ho tiany sy hajaina izy. Ny olona dia tsy hisandratra na hoviana na viana ho ambony kokoa noho ny filamatra novidiny ara-pahadiovana sy fahatsarana ary fahamarinana. Raha ny tena ny nataony ho targetra ambony indrindra hotratrarina, dia tsy hatratra na hoviana na hoviana izay ambony noho izany mihitsy izy. Ny marina dia hitotongana ambany kokoa hatrany izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra irery any no manan-kery anandratra ny olona. Raha vela samy rery izy, dia tsy maintsy hitsotsorika midina ny lalany. Izay no voalazan'io anabavy io. Tsy hitsikaritra na miariary, saika tsy voamarika mihitsy aza amin'ny voalohany no ny fiovany toetrantsika na ny mahasika antsika arakaraka ny voafafintsika ao an-tsaintsika. Mamafaza voatsara dia hitondra vokatra tsara izany. Raha mamafy voaratsy eto amin'ity fiainana ity ianao a, dia hitondra mivokatra ity tontolo ity ao amin'ny toetranao izany. Raha mamafy ny tsy fiaverana an'Andriamanitra sy ny soatoavina ary ireo laharam-pahamena ara-panahy sika, dia hijinja ny vokatry ny tsy fifiraharahiana, ny tsy firaina, ny fiaveran-tena ho mety eo amin'ny lafiny ara-panahy ary ny fahasorenana eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izany no antony ilazana fa mifidy ny lalana mampidi-doza ireo izay mihevitra ny hoe fantato fa indray andro any de ho tonga ny fanenjehana farany ny mariky ny bibidi sy ny sisa saingy rehefa ho tonga zany de ho voninao. Miantso antsika andriamanitra kehitriny amin'izao fotoan'izao indrindra ny mba hametrahantsika ny fiainantsika eo aminy, arakaraka ny anemorantsika ny famalintsika ny fanahymasina no mahasarotra ny fanarany fanahy ireo fitaoman'andriamanitra, ary mahatonga azy ho mora latsaka kokoa ao amin'ny fahamitanyilay ratsy ary mino izany av eo. Izao ny fotoana fiovana, izao ny fotoana fanamboarana zay tokony ho amboarina, izao ny fotoana hanitsiana zay tokony ahitsy, izao ny fotoana tokony handraisanao safidy tsara mba tsy sanatria rehefa ho avy Jesosy dia tsy ho vonina. Engane hitondra soanao zay fianarana soratra masina toy izay, mametraka amin'ny mandra-pionanao ny namanao ry Sara Ndrenjatovo. Ho amin'ny lesina manaraka indray veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.